Labas vakaras, su jumis jaunimo laida Iššūkis. Ir šiandien eteryje esu aš, Gintarė Dragūnaitė, o kartu su manimi yra Matas Macevičius.
Sveiki.
Rasa Strikytė.
Labas vakaras.
Dominikas Budrys.
Sveiki.
Ir Edgaras Mosėjus.
Labas vakaras.
Labai džiaugiuosi, kad esate kartu su manimi šioje laidoje ir mes šiandien kalbame apie labai įdomią temą, kurią nagrinėsime taip pat ir šį šeštadienį Aušros vartų atlaidų jaunimo dienoje. Tai mūsų tema skamba taip, taikos karalienė. Gyvenimas, skliausteliuose ne, kompiuterinis žaidimas. Taigi pirmasis klausimas jums, ką jums reiškia ši tema?
Labai, kaip čia pasakyti, susimastyti verčianti tema, nes jos žinia yra apie tai, kad mūsų požiūris į gyvenimą dažnai būna labai skirtingas. Ir pranešimas mąstyti apie gyvenimą ne kaip apie kompiuterinį žaidimą, verčia mąstyti apie tai, kas yra kompiuterinis žaidimas. Aš asmeniškai nelabai daug žaidžiau vaikystį kompiuterinių žaidimų. Bet jeigu man tenka apie juos įsivaizduoti, tai aš įsivaizduoju apie tokius, kurie turi pradžią ir pabaigą. Ir jie kartojasi. Tai gali pralaimėti vieną lygį ir pradėti iš naujo. O čia šita tema skatina mąstyti apie tai, kad gyvenam tik vieną kartą, kaip vienas žinomas žmogus yra pasakęs. Tai, kad nėra, kaip sakoma, daugiau kito gyvenimo aparto amžinojo. Mes negalim pradėti iš naujo gyvenimo. Tai tokia įspėjanti žinia šios temos.
Kaip kitiems atrodo, ką jūs galvojate apie šią temą? Edgarai?
Tai man ši tema taip pat privertė susimastyti, kad mes gyvenam vieną kartą ir mes negalime labai kartoti daug ko, kaip sakėme, negalim pakartoti lygio, negalime kažką pakeisti, kas jau buvo padaryta. Mes gyvenam šią dieną ir mes turime mąstyti, ką mes norime nuveikti ir kokie yra mūsų pasirinkimai asmeniniai, kasdieniniai ar tolimos ateities, ką mes planuojam patys savo.
Labai teisinga mintis. Dominikijo, kaip tau atrodo, ar gyvenimas yra kompiuterinis žaidimas, ar gyvenimas nėra kompiuterinis žaidimas?
Nu, labai keista, jaučiuos pastatytas į gana keistą padėtį, nes šiaip tai sakyčiau, kad tai nėra kompiuterinis žaidimas ir to būtų galima baigti šitą atsakymą, bet aš pabandysiu šiek tiek praplėsti savo nuomonę. Man iš tikrųjų visų pirma šita tema kelia tokias mintis apie gyvenimo realumą, apie jo, sakykim, tokį apčiuopiamumą, apie tai, kad gyvenimas nėra užprogramuotas, gyvenimas nesiremia jokiais algoritmais, mes negalim, nežinau, tų pačių kelių gyvenimų gyventi, neturim kelių gyvybių vis dėlto, nors kai kurie galbūt taip galvoja, bet nėra taip ir mes iš tiesų turim mąstyti į priekį ir suvokiant tai, kad gyvenimas yra vienas ir vienintelis, kažkaip nesinori jį žiūrėti kaip į kompiuterinį žaidimą, vis dėlto tai yra gyvenimas mums didelė dovana ir ją tinkamai išnaudoti, manau, galima, ne tada, kai mes jį žiūrim kaip į kompiuterinį žaidimą.
Ačiū, Dominikai. O dabar, Rasa, kaip tau atrodo, nežinau, tarp tokių vaikinų atsakymų, kurie tikriausiai yra žaidę žaidimus neretai, tai kaip tau, Rasa, atrodo? Ar gyvenimas iš tiesų nėra kompiuterinis žaidimas?
Gyvenimas tikrai nėra kompiuterinis žaidimas. Aš pati taip pat nesu dažnai žaidus kompiuterinių žaidimų, bet žinau, kad jie įtraukia. Įtraukia ir tada pamiršti viską, kas yra aplinkui. Visus savo darbus pamiršti ir reikalus.
Tai tu turi mintį, kad iš tiesų tu į gyvenimą kartais įsisuki kaip į kompiuterinį žaidimą. Tai reiškia, kad tu pamiršti viską, kas yra tikra, kas yra iš tiesų gera. Ir įsisuki į savo darbus, į tą tokią nuolatinę rutiną ir tarsi žaidi žaidimą. Va, praėjau vieną lygį, baigiau mokyklą, praėjau antrą lygį, baigiau universitetą, pradedu dirbti jau trečias lygis, va taip ir gyvenimas prabėgs. Bet ką Dominikas minėjo, kad iš tiesų gyvenimas yra dovana. Ir dovana, man atrodo, kai matome tuos galbūt paprastus dalykus gyvenime ir tuos tokius, kurie iš tiesų džiugina. Tai norėčiau klausti, kodėl jaunimas kartais nepriema gyvenimo kaip dovanos ir įsivaizduoja, kad tai tarsi tiesiog kompiuterinis žaidimas, vat keičiu lygius vieną po kito, renku tam tikrus taškus. Tai kaip taip yra?
Iš tikrųjų, labai geras pastebėjimas. Rasa teisingai pasakė, kad kompiuterinis žaidimas įtraukia. Ir kompiuterinis žaidimas, iš tikrųjų prisiminiau, žaidžiau tokį žaidimą, gal garsiai nesakysiu kokį, bet jis įtraukė, nes norėjusi laimėti. Atsirado toks siekis laimėti. Nesvarbu, tu gyveni, ten važinėjai, šaudai, greuni, esmė laimėti. Tai panašu, kad tokie žaidimai gali formuoti žmonės, kurie auga žaisdami kompiuterinius žaidimus, tikrai nematyti gyvenimo kaip dovanos, bet laukti pergalės. Laukti pergalės, kuri ateis. Bet iš tikrųjų, tiek mane pats gyvenimas, pati aplinka verčia susimastyti, kad visa tai jau yra dovana, jau yra laimėjimas, jau yra pergalė. Ir didesnės pergalės, apart to, kad mes galime gyventi, turbūt jau ir nebėra. Tai čia va toks turbūt didelis skirtumas tarp kompiuterinio žaidimo ir gyvenimo.
Tai galbūt užduosiu dabar labai įdomų klausimą. Kaip jums sekasi gyventi? Aha, tokia matosi veiduose tokia tyla, nes iš tiesų klausimas gana sudėtingas yra. Bet gal kas atsakytumėt, kaip jums iš tiesų sekasi gyventi ir priimti gyvenimą kaip dovaną? Priimti tokį kaip vertingą gyvenimą, tai kad aš esu vertas, nes esu apdovanotas gyvenimu.
Na, iki šiol man teko gyventi taip, kad aš užsibrėžiu savo duotą tikslą mažą ir jo sekiu, kaip sakėm, lygiai. Nu. Ir kada Matas dabar sakė, kad mes ieškom kažkokios pergalės, kažko norim, tu nesupranti, ko tu sieki, tu nežiūri, ko tu gali gauti daugiau. Ir dabar, kada atsistoji tokia momente gyvenime, kad tu perėjai visus lygius, kur ką tik susiplanavai, ir tu nebežinai, ką daryti toliau, tau kažkaip atsiveria akis, kad tu gali siekti dar daugiau, negu tau siūloma. Negu tu galvoji, kad pasieks ir negu tu galvoji, kad tavo pergalė gali būti. Tai, kada atsistojau tokioj situacijoje, kad aš pats nebegaliu susirasti savo kito lygio, savo kito tikslo, aš tiesiog atsivėriu Dievo veikimui ir dabar vat siekiu dar daugiau. Siekiu kasdienybėje, spontaniškai, negalvodamas, kas bus toliau.
Kaip kitiems sekasi gyventi?
Nežinau, man dabar kilo tokia mintis, kad, nu, aš norėčiau tikėti, kad man sekasi gyventi, bet galbūt, kalbant vėlgi apie gyvenimą, kaip ne apie kompiuterinį žaidimą, aš manau, kad esminis dalykas turėtų būti galbūt dalyvavimo pobūdis tame savo gyvenime, nes manau, tai yra labai, labai, tai daro didelį skirtumą tarp kompiuterinio žaidimo ir gyvenimo, tarp tos tokios, sakykime, realybės, kuri iš esmės mūsų neliečia ir realybės, kurioje mes dalyvaujam visą savo esybę. Tai kompiuterinis žaidimas, mano nuomonė, yra tas dalykas, kuriame mes atsiribojam nuo gyvenimo ir pasineriam į tokią realybę, kuri iš esmės mums yra patogi, iš mūsų daug nereikalauja, bet gyvenimas yra ne tokia patogi realybė, bet jinai visgi kompenzuoja savo nepatogumą tuo, kad čia mes dalyvaujam, nu, išpildydami visiškai save. Ir tai turbūt yra esminis dalykas, kodėl gyventi yra verta. Aišku, dalyvauti savo gyvenime tinkamai reikia išmokti ir tai yra viso gyvenimo misija, manau, tam tikra prasme. Bet man tas dalyvavimas savo gyvenime, iš esmės gyvenimas, tai ir yra va tai, kad tu jame dalyvauji ir stengiasi jį priimti realiai, o ne bėgti nuo kažkokių situacijų ir slapstytis.
Ačiū, Dominikai. Tai iš tiesų prisiminiau iš Biblijos tokią mintį, kad mes bėgame, kad laimėtume. Tai iš tiesų gyvenimą iš tiesų būtų galima prilyginti kompiuteriniam žaidimui, kur yra numatomas tam tikras laimėjimas, tai tam žinybė, kurios link mes judame. Bet labai ir sutinku su Dominikai tavo mintimi, kad iš tiesų svarbiausia dalyvavimo pobūdis. Kaip mes tame žaidime ir tame gyvenime mes dalyvaujame? Ar mes neužsimerkiam tiems paprastiems ar gražiems dalykams? Ar mes iš tiesų bandome, pavyzdžiui, naikinti konfliktus įvairiausius kylančius mūsų aplinkoje ir taip kurti taiką? Tai tesdami apie taiką, prisimenam Aušros vartų atlaidų pagrindinę temą – taikos karalienė, Marija taikos karalienė. Tai toks klausimas, kas jums yra taika?
Taika. Taika? Geras klausimas. Tai yra, man atrodo, aš kaip pradedu mąstyti apie taiką, tai greičiausiai įvardyju kaip neiginį. Tai yra karo, konflikto nebuvimas. Ir taika, kažkodėl tai mano nuomonė, yra ne vieno žmogaus sprendimas. Tai koje turi būtinai dalyvauti antras asmuo, bent jau minimum antras, nes tai yra susitarimas. Susitarimas arba sprendimo priėmimas kažko nedaryti arba kažką daryti. Šiuo atveju be abejo kažką daryti gerai, kažką daryti nusileidžiant, kažką daryti nepykstant. Tai va, man maždaug kažkas tokio.
Kaip kitiems atrodo, kas jums yra taika? Apie ką kalba šis žodis jums? O galbūt prisimenant Mariją, kadangi Marija yra sulyginama kaip taikos karalienė, tai kodėl būtent Marijos įvaizdis yra pasirinktas kaip taikos karalienės? Kodėl Marija pasirinkta būtent tokia, kuri neša taiką?
Man iš karto pirma mintis buvo jos pasakymas taip angelui Gabrieliui. Galėjo laisvai pasakyti, o kaip tai vyks, ir iš karto nereikia Dieve, per daug prašai. Čia galbūt ir užgimęs konfliktas. Bet Marija pasakė, tebūnie ar kažkaip panašiai, pasakė ir iš tikrųjų nusileido, o gal sutiko, dovanojo savo atsakymą teigiamą, vardan to, kad visiems būtų geriausia.
Bet čia taip įdomiai susiklosto tada, kad iš tiesų, kad būtų taika, tai užteko Marijos ir jos pasakymo taip.
Dar buvo šventoji trejybė.
Aha, tiesa. Tai dabar gal šiek tiek paprastesnis klausimas, tikriausiai visiems teko girdėti mintį, kad taika prasideda pavyzdžiui namuose. Jeigu jūs turėtumėte pratesti tą mintį, tai ką prasideda, ką jūs atsakytumėt? Kur prasideda, kaip prasideda, kada prasideda? Koks būtų jūsų atsakymas?
Na, man pirmoji mintis kilusi, kad reikėjo atsakyti dabar į šitą klausimą, reikia atsakyti pirmoji mintis, kuri atėjo galvą, buvo manyje. Tai, ką pirmiausia turiu nešti aš ir nešti į pasaulį. Įnorėti taikos pats pirmiausia turiu. Tai man atrodo, kad tai, ką prasideda manyje. Mano norė skelbti taiką, tas skelbti karo nebuvimą savo aplinkoje.
Tai reiškia, kad jeigu taika prasideda manyje, tai taip išeina, kad mes visi esame taikos nešėjai. Jeigu taika yra manyje, kaip jums atrodo? Ar sutinkat su šia mintimi?
Aš būčiau linkęs iš tiesų palaikyti šitą mintį, aš ir pats manau, kad tai, ką prasideda kiekvienam iš mūsų, nors aišku, čia labai tokia sparnuota frazė, bet iš tikrųjų mes galim labai ilgai kalbėti apie tai, ką bendrom savokom, įvairiais masteliais, kalbėdami apie įvairius, sakykim, socialinius reiškinius. Nu, tai ką yra aktuali labai daugelį lygmenų, daugelį sričių valstybiniam, socialiniam ir galų gale asmeniniam gyvenime. Ir gal kalbant apie tai, ką reikėtų paprasčiausiai prisiminti gana populiarų posakį, kad grandinė yra stipri tiek, kiek yra stipriausia jos silpniausia grandis. Ir aš manau, kad kai mes kalbam apie tuos įvairius taikos lygmenis, kur gali būti taikoma taika, tai jeigu taika yra labai trapi kiekviename žmoguje, tai taika nebus ypatingai tvirta ir kai mes kalbam apie visuomenę, kai mes kalbam apie valstybę, kur yra sudaryta iš žmonių, jeigu atskiri individai negyvena, atskiri asmenys negyvena taika, tai labai sunku pasiekti, kad tai, ką gyventų visuomenė ir kad galų gale tai, kas skleistųsi pasaulyje, todėl aš būčiau vis dėlto linkęs manyti, kad ir pritarti tam, kad tai, ką prasideda kiekvienam iš mūsų.
Tai ar jūs jaučiatės, kad esate taikos nešėjai? Kaip suprantate, kad va, būtent aš dabar nešu taiką savo aplinkoje? Kaip suprantate tą, kad, va, pavyzdžiui, vyksta konfliktas, pavyzdžiui, mokykloje kur nors ir... Ir nežinau, kaip jūs elgiatės? Ar jūs nešate taiką į tą aplinką? Ar ką jūs darote?
Geras klausimas. Iš tikrųjų, taip, jeigu tikrai per padidinamą į stiklą stebėčiau save, tai tiek, kiek aš stengiuosi nenusidėti, tiek aš prisidedu prie taikos. Tiek, kiek aš stengiuosi būti kažkuo geresnis, tiek aš ir prisidedu prie savo aplinkos, kad ji taptų geresnė. Žiūrėk tik tai kur nors, įvelk savo kur nors silpnybę ir matai, kaip maži dalykai, bet griūna. Tai būtent stebint savo aplinką, stebint savo santykius su žmonėmis, su draugais, su bendruomenė, darbu, visur galime matyti, kad žiūrėk, jeigu tik nori kažkur kažkam priešintis, apkalbėti, kritikuoti, tu sėji jau kažką negero.
Tai iš tavo pasakymo būtų galima išskirti, kad taika turi tokius 4 santykius. Tai reiškia taika, mano taika su pačiu savimi, mano taika su kitu asmeniu, mano tai, kas su mane siejančia aplinka, tai gali būti gamta ar dar kažkas tai, ir mano tai, kas su Dievu. Kaip jums atrodo, kuris iš šių santykių taikos yra svarbiausias? Ar su Dievu, ar su savimi, ar su kitu, o gal su aplinka?
Jis kiekvienas, aš manau, yra gana lygiavertis, nes jeigu mes esam taikoj Dievo atžvilgiu, tai nemanau, kad labai ilgai tversim, nebūdami taikoj su kitais žmonėm. Čia, aš manau, labai susiję dalykai tarpusavį. Būtų labai labai sunku išskirti pagrindinį.
Aha, iš tikrųjų, svarščiau ir negalėčiau nieko taip pat išskirti. Pritariu tau, Dominikai. Iš tikrųjų, nes jeigu bandysi kažkaip iškelti santykį su kitais, tai be Dievo, kuris tau teikia malonę pakęsti kitus, mylėti kitą, niekur toli nenueisi. Tai turbūt ir reiškia, kad visi tolygiai yra labai svarbus.
Taip, tai iš tiesų šie santykiai tikrai yra svarbus ir sutinku su jūsų mintimis. Ir dabar, begalvojant apie tai, ką kilo mintis, kad iš tiesų taika yra neatskiriama nuo laisvės. Tai jeigu esu taikoje su savimi, su kitu, su aplinka, su Dievu, tai reiškia, esu laisvas. Tai kaip jums atrodo, kuo taika susijusi su laisve? O galbūt, kas jums yra laisvė? Nes iš tiesų tiek taikos apibrėžimas, tiek laisvės apibrėžimas gali būti kiekvieno labai skirtingas. Kaip jūs įsivaizduojate laisvę?
Geras klausimas. Laisvė man asmeniškai yra atsakomybė už savo veiksmus. Laisvė, aš negalėčiau pasakyti, kas yra laisvė, aš galėčiau pasakyti, kokia yra laisvė. Laisvė teikia ramybę, laisvė leidžia kurti, laisvė suteikia sparnus, iš tikrųjų. Taip, kažkas tokio. Kuom tai susiję su taika, gal tuom, kad iš tikrųjų be laisvo žmogaus apsisprendimo negali būti taikos. Aš manau, kad taika gali vykti ir nelaisvai, arba, pavyzdžiui, konflikte žmonės dažnai gali jaustis laisvi. Mūsų istorija tą rodo. Buvo begalė žmonių, kurie buvo laisvi net ir okupuotomis sąlygomis. Kaip sesė Nijolė Sadūnaitė ir kiti disidentai, puikus pavyzdžiai. Jie buvo laisvi, jie buvo tiesoje. Tai laisvė man yra žmogaus apsisprendimas pirmiausia.
Tai kuo žmogui yra svarbi laisvė?
Tai pirmiausia, manau, laisvas žmogus gali kurti, gali skleisti tą gėrį, gali nešti jį į pasaulį, jis gali keisti aplinką. Pats būdamas laisvas žmogus gali ir keičia kitus savo gėrius, savo pačio apsisprendimais. Tai manau, kad kada mes esam laisvi, mes galime siekti taikos vat, su visais tais keturiais asmenimis arba su keturiais kaip su savim, su Dievu, su gamta ir su aplinka.
Tai iš tiesų mūsų diskusija vystosi tikrai labai greitai, čia labai įdomių temų atsiranda ir iš tiesų džiaugiuosi, kad mes visi suprantame, kas yra ta taika ir kas yra ta laisvė ir kad kiekvienas vertiname tą savo gyvenimą. O dabar trumpa pertraukėlė, pasiklausykime muzikos.
Yeah. Jūs girdite Marijos radiją.
Sveiki sugrįžę ir su jumis jaunimo laida Iššūkis. Esu aš, Gintarė Dragūnaitė, kartu su manimi studijoje Matas Macevičius, Rasa Strikytė, Dominikas Budrys ir Edgaras Mosiejus. Mes tęsiame laidą apie gyvenimą ir apie gyvenimą, kuris nėra yra kompiuterinis žaidimas. Tai tęsdami laidą pakalbėjome jau nemažai apie taiką, apie laisvę ir kažkaip norėtųsi sugrįžti prie minties, kad taika prasideda namuose. Kaip jums atrodo, kokią įtaką taikai turi šeima? Tai reiškia iš ten, iš tos aplinkos, iš kur aš ateinu. Kokią įtaką turi šeima?
Sakykime, jeigu taiką būtų galima suvokti kaip vertybę, tai šeimą mes iš tiesų kiekvienas, bent jau dauguma iš mūsų, pažįstam kaip vertybinį pagrindą, kaip terpę, kurioje formuodamiesi, dar būdami vaikai, įgyjam vertybės, kurios mus vienaip ar kitaip lydė mūsų tolimesniam gyvenime ir aš manau, kad taikos poreikis taip pat liečia, ypatingai liečia šeimos gyvenimą. Puikiai žinom, kaip skauda vaikam, kai tarp tėvų nėra taikos, ypač kai šeimas ištinka tokios tragedijos kaip skyrybos, kas iš tiesų yra dažna šiais laikais ir kokius tai padarinius turi vaikų gyvenimuose, apie tai kalbama gana plačiai. Tai aš manyčiau, kad šeima yra pagrindas, kuriam formuojasi, sakykime, taikos poreikis ir tas pats galbūt poreikis taiką nešti.
Pritariu Dominikui. Šeima galėčiau įvardinti kaip mokyklą, kurioje galima išmokti taikos, galima mokintis užtikrinti taiką. Pavyzdžiui, taika, gyventi taikiai, skatintų pagarba tėvams. Mes greičiausiai dažniausiai nepritariam jų sprendimams, bet ką mes galime gerbti, ką mes galime daryti, kaip supratote, gerbti tėvus. Klausyti vyresnių, pasitikėti savo artimu. Tai šitos pagrindinės vertybės. Pagarba, pasitikėjimas, nuolankumas ir paklusnumas gali iš tikrųjų mokinti mus taikos.
Na, aš galiu pasakyti iš savo patirties, kad taika šeimoje yra labai svarbus dalykas. Aš pats užaugau šeimoje, kurioje taikos nebuvo. Ir man tikrai buvo sunku ir dar vis yra sunku perlipti per save ir nešti taiką kitiems, nes tu turi išsiugdyti taip pat, tu turi rasti noro savyje keisti kažką. Tu pats turi rasti, pamatyti tos blogus dalykus aplinkui, atsistoti ir eiti juos ir sakyti, taip yra negerai ir nešti kitiems taiką. Tai manau, kad šeimos požiūris ir šeima pati kaip žmogaus vystymuose, kaip etapas gyvenime, tai yra labai svarbu taiką skleisti kitiems šeimoje.
Pritariu visiems ir taip pat labai galvoju, kad iš šeimos atsineštos vertybės turi didelį įtaką mūsų tolimesniam gyvenimui. Nes tai, ką mes atsinešam iš šeimos su tokiom vertybėm ir toliau eisim per gyvenimą. Ir jeigu mes šeimoje turėjome gražias tradicijas ar gerus pavyzdžius, arba galim išmokti gerų pavyzdžių iš aplinkos, tai tą taiką nešim ir į kitus kraštus.
Tai iš tiesų ačiū jums, kad iš tiesų esate tie taikos nešėjai savo aplinkoje ir iš tiesų nešate tą taiką. Norėtųsi kalbėti apie keletą temų, kurias popiežius Pranciškus aptarinėjo vieną kartą su jaunimu. Tai buvo tokios temos kaip kas vyksta pasaulyje, kaip kovoti su smurtu, kaip nugalėti pinigų dievą. Tokios iš tiesų temos rūpi jaunimu ir popiežius Pranciškus apie tai daug kalba. Ir jisai yra užsiminęs apie tokią naikinimo kultūrą. Ir šventasis tėvas atkreipė dėmesį į augančią naikinimo kultūrą. Dievas sukūrė žmogų, kad šis kurtų, auktų, tačiau tam tikru momentu įsigaliojo naikinimo kultūra. Tai nėra nauja, tai prasidėjo jau pradžioje nuo Kaino pavydo Abeliui. Pasaulis kariauja. Yra naikinimo tėvas, kuris nori karo, kuris nori, kad žmonės tarpusavyje pyktųsi. Tačiau nutinka ir geri dalykai, kurių nesimato. Yra žmonių, kurie degina savo gyvenimus, darydami gerą kitiems. Ir popiežius Pranciškus iš tiesų ragina, turime pasmerkti blogus dalykus ir parodyti tuo žmonės. Ką jūs galvojate apie šią naikinimo kultūrą, apie kurią kalba popiežius Pranciškus? Ar sutinkate, kad iš tiesų dabar vyrauja tokia kultūra ir iš kur jinai ateina?
Na, aš tikrai pritariu, kad ši kultūra tikrai vyrauja dabartinėje mūsų visuomenėje. Ir kai pagalvoju, man atrodo, kad ta kultūra ateina pas mus iš, irgi galim sakyti, nuo pradžios, iš šeimos, nuo vertybių neįdiegimo. Arba kitokių vertybių įdiegimo mums patiems. Nes mes nebenorim kurti, mes norim vartoti ir pavartoja, kada mums netinka, mes keičiam, naikinam. Ir taip ieškodami tik savo geresnio. Tokia yra mano nuomonė.
Kaip kitiems atrodo? Iš kur atsiranda, iš kur kyla ta tokia naikinimo kultūra? Nes pavyzdžiui, aš esu pastebėjusi, kad šiuo metu, anksčiau būdavo taip, kad jeigu, pavyzdžiui, kažkas sudūšta, ar kažkas tai sugenda, ar kažkas vat įvyksta vat tokio, tai tada mes stengiame sutaisyti ir tą patį daiktą, pavyzdžiui, panaudoti dar kartą. O dabar atsitinka taip, kad, pavyzdžiui, kažkas sudūšta, mums nieko nereikia su tuo daryti, nieko nereikia taisyti, mes tiesiog tą išmetame ir nusiperkame naują dalyką. Ir iš tiesų pastebėjau, kad taip pat vyksta ir su mūsų santykiai su kitais žmonėmis. Tai reiškia, kad matome, kad vyksta labai daug skirybų tarp žmonių, šeimų, kad išsiskiria šeimos ir mes nebesistengiame sutaisyti dalykų, o tiesiog tą visą išmetame ir tarkim, kuriam naują, tai kaip jums atrodo, ar sutinkate su šia mintim ir galbūt turite dar ką pasakyti apie tai?
Taip, sutinku su šia plačia mintim. Iš tikrųjų, nuo pat Kaino, kaip ir tu Gintarė sakei, prasidėjo akivaizdus galvojimas apie save. Kai mes galvojam apie save, dažnai užmirštam pasekmes, vėlgi atsiranda tikslas kažkokiu būdu sau padaryti gerą, kad tai ir labai būna šviesios svajonės, bet mes galvojam apie save. Ir naikinimo kultūra gimsta iš to, kad nebeprisimam pasekmių arba negalvojame apie to, kas mūsų laukia. Pavyzdžiui, kaip tu teisingai vardinai tą vartojimo kultūrą, tą, kad mes nebesusitaisom nebesistengiam tausoti daiktų, juos taisant, perdirbant, nes mes nebegalvojam apie jokias pasekmes, kokios gręsia. Santykiai vėl, jie pašlyja pasaulyje mūsų visuomenį dėl to, kad kažkaip vėlgi yra nemastoma apie skaudžias pasekmes, arba mastoma, bet yra įprasta nesureikšminti ar tų pasekmių, kurios gręsia. Vėlgi galiu kritikuoti kompiuterinius žaidimus, kurie irgi šiaip visai ugdo žmogų nemastyti apie pasekmes. O sugadini mašiną, atsistoji, pasiemi kitą. Ir tai iš tikrųjų ugdo tokį žmogų, kuris masto labai laikinomis kategorijomis.
Bet aišku, žinoma, būtų galima nenurašyti visų kompiuterinių žaidimų, nes mano manimu tikrai galėtume kažko išmokti žaidimų. Galėtume matyti, kaip iš tiesų mūsų gyvenimą, kaip tą kelią, kurį einame žaidime ir tas klaidas, kurios mus verčia grįžti atgal, sugrįžti prie šaknų.
Taip, sutinku, iš tikrųjų kompiuterinis žaidimas gali ugdyti kokią nors tam tikrą tavo savybę, strateginį mąstymą, kokią nors vieną politinį valdymą, socialinę kokią nors terpę. Nes yra labai žaidimų daug, kurie kažką lavina. Bet jeigu liesime šitą atvejį, tai matysime, kad žaidimas tikrai skatina nemastyti arba labai siaurai žiūrėti ir pamiršti kai kurias pasekmes, kurias realiame gyvenime mes tikrai jų neužmirštam ir nepraleidžiam pro akis.
Tai grįžtant prie naikinimo kultūros, ar pastebite tą naikinimo kultūrą savo aplinkoje? Nes iš tiesų kiekvienas esate atėjęs iš labai skirtingos aplinkos, ar pastebite galbūt savo šeimoje, galbūt savo draugų aplinkoje, mokykloje, universitete, darbe ar dar kažkur tai tą naikinimo kultūrą?
Tai iš tiesų tenka susidurti, tai manau, iš tiesų, jeigu popiežius apie tai kalba, tai vadinas, šitas reiškinys yra gajus visuomeniai ir tenka tuo įsitikinti. Aš manau, kad mes labai dažnai susitariam su naikinimo kultūra, čia aš gal kažkiek grįšiu prie praeito klausimo, iš kur jį kyla, kuri dažnai kyla iš neteisingai suvokiamos laisvės, mano manimo. Šiais laikais labai yra egzaltuota laisvė, labai jinai plačiai apie ją kalbama ir iš tiesų mažai yra kalbama apie tai, kad laisvė baigiasi ten, kur prasideda mūsų atsakomybė ir šitos sąvokos yra suvokiamas labai nelygiavertiškai. Žmonės daug kalba apie laisvę, bet visiškai nenori įsipareigoti ir prisimti atsakomybės už savo veiksmus. Aš manyčiau, kad tai geriausiai pasireiškia tarpusavio santykiuose, pavyzdžiui, jaunų porų gyvenime, kai matom daug labai ydingos, sakykim, nežinau kaip tai vardinti, ydinga praktika ar šiaip kažkokie santykių, sakykim, ydos, kai iš tiesų dabar daug porų gyvena susimetę, aišku, tam yra daug priežasčių ir čia yra labai atskira plati diskusija. Negalima niekad to vertinti vienareikšmiškai, tačiau ypač tada, kai santykiai netikėtai nutrūksta, daugelis nemato tame problemos, nes, na, buvo santykiai, čia pasinaudojau to žmogum, ar dar kažkas nutrūko, bet iš tiesų mes labai retai susimastom, kad santykiai liečia mus ir tai yra... Ir kiekvienas toksai, sakykime, nutrūkimas ir negebėjimas spręsti savo konfliktų, jisai labai, sakykime, sužaloja mus pačius, mes to kartais nepastebimo, ypatingai sužaloja kitus ir, sakykime, šito atveju naikinimo kultūra yra pasireiškia tuo, kad mes naikinam ir save, nors tą sunkiai suvokiam ir naikinam kitą žmogų, artimą žmogų, tai...
Ačiū Dominikai už tokią plačią mintį. Ir tęsiant apie tai, ką popiežius Pranciškus pabrėžia, tai vienas iš aspektų iš tiesų yra tas, kurį naudojame kiekvieną dieną, tai yra pinigai. Tai kartai žmonių gyvenime atsitinka taip, kad Dievas tampa pinigas, kad Dievas yra pinigas. Ar sutinkate, kad toks dalykas egzistuoja?
Žmonės sako... Kai mus turbūt tie, kurie jau senai esame krikščioniškame pasaulyje, tai mums labai dažnai kalba apie pinigus, kad bėgti nuo pinigų, nekreipti dėmesio į pinigus. Bet iš tikrųjų, kai vat pradedi gyventi savo rankišką gyvenimą, tu kažkaip supranti, kad riba tarp to, kada tu pradedi garbinti pinigus, yra labai labai siaurutė ir labai labai plonytė. Tai dėl to labai atsakingai reikia kalbėti. Gali būt, kad kartais iš tikrųjų pinigas tampa mano kažkokiu dievuku. Ir čia reikia kasdien faktiškai save prižiūrėti. Kad ar mano tikslas yra dovanoti, ar mano tikslas yra uždirbti. Darbe tai būna aktualu. Ar mano tikslas yra kurti ir daryti tai, kad ir kažkaip realizuoti savo idėjas, kad jos džiugintų kitą, kad jos džiugintų mane, ar mano tikslas yra, kad tos idėjos kitą sužavėtų, pavergtų ir man atneštų kažkokią naudą. Tai čia tokie labai iš tikrųjų kasdienybei aktualūs dalykai, kad kiek mums rūpi mūsų tas materialusis pasaulis. Tai Dievas tikrai kartais tampa pinigų.
Tai yra netgi sakoma, kad Dievas sukūrė pasaulį, kurio centre turi būti žmogus. Tačiau mūsų pasaulio centre nėra moteris ir vyras, yra Dievas pinigas. Pirmoje vietoje atsiduria tie dalykai, kurie atneša pinigus. Tai pabandykim įsivaizduoti. Tikriausiai visiems girdėta frazė, jei Dievas pirmoji vietoj, tada viskas savo vietose. Tai Įsivaizduokime, jei Dievas pinigas yra pirmoje vietoje, tai kas tada? Kaip atrodo žmogaus gyvenimas?
Tai man iškart, kada Dievo pinigą pastatom į pirmą vietą, man atrodo žmogaus gyvenimas be vertybių. Nes ko mes siekiame ir ką mes pradedam garbinti yra pinigas, ką mes darom. Ir vienintelis tikslas, dėl ko mes kažką pradedam daryti, tai yra gauti pelną, kažko savo. Ir tai gali išaukti tokį egoizmą, nesuprantant to, garbinant pinigus. Nes pinigai duoda man kažką, jie duoda man kažką, ko aš noriu, aš iš tos pinigus galiu savo pasidaryti kažko gero. Tai man atrodo, jeigu Dievas pinigas stovi pirmoji vietoj, tai lygiai grečiai su juo stovi ir mūsų egoizmas, ir mūsų puikybė.
Mąstant apie egoizmą ir mūsų puikybę, tai man atrodo, priešingybė tam dažnai yra savęs dovanojimas. Tai reiškia misijos. Ką žinote apie misijas ir kokios jos būna?
Na, manau, kad kada pradedam kalbėti apie misijas, pirmas dalykas, kuris ateina į galvą, tai važiuojam į kokią Afriką, kur pilna vaikų, kurie neturi pinigų, pilna žmonių, padedam jiems dirbti, padedam jiems maisto atsargom ar mokyti, padedam juos. Bet kada aš galvoju apie misijas ir aš nematau savęs atliekant tokius didelius žygdarbius, kur man reikėtų kažkur išvažiuoti, kažką padedant tiem žmonėm, aš atsisuku į savo gal kasdienybę labiau ir, nu, tikrai galime pamatyti, kad tos meilės, kurią mes galime duoti tiems žmonėms, kurie ten gyvena kažkur toli, kurie tikrai yra skurdo šalyse, mes tą pačią meilę ir tą patį rūpestį galime atiduoti žmonėms, kurie aplink mus, mūsų bendruomenėms, mūsų artimiesiems.
Kaip jums iš tiesų sekasi gyventi toje misijoje savo aplinkoje?
Mąstant apie misiją, man iš karto kyla klausimas, kas tai yra. Ir aš sau bandau tai įsivardinti kaip dalinimasis tuo, misija yra tai, kuo aš tikrai tikiu ir tuo dalinuosi, tuo trokštu dalintis su kitu žmogumi. Reiškia, kad šiuo atveju, jeigu kalbam apie tikėjimą, man misija yra tai, kad aš dalinuosi savo brangiausių dalykų tikėjimu, Dievu, ir tikiu, kad šitas dalinimasis gali padaryti kažką kitą laimingai įtikėjusiu. Matyti tame prasme, matant žmogų įtikėjusi. Tai kai tikrai tiki tuo, kuo darai, iš tikrųjų, tada galima daryti tai kasdienybėje, visur. Nes tiesiog tai tau yra labai svarbu. Tai kasdienybėje evangelizuoti yra tikrai daugybė vietų. Evangelizuoti kaip? Paprastais darbais, savo gyvenimu, savo pomėgiais ir tiesa, kaip sakant, neslėpiant tuo, ko tu esi.
Kai Gintarė uždavė šitą klausimą, man kilo, iš tiesų prisiminiau tokią mintį, bažnyčioje yra sakoma, kad krikščionio gyvenimas tai nėra labai patogu, tai yra apskritai gyvenimas bažnyčioje, tarnavimas joje tai yra karo ligoninė, bažnyčia yra karo laukas ir iš tiesų mes savo kasdienybėj labai daug susiduriam su mažom situacijom, kurios dažnai mus parklubdo. Tai manau, kad misija krikščionio gyvenime visų pirma yra kasdienybė, tai nebūtinai yra dideli žygdarbiai, nuo kurių mes išgarsėjam ir taip toliau. Tai iš tiesų yra mažos situacijos, kada mes apginam savo poziciją, apginam bažnyčią, apginam Dievą. Tai net ne visada yra garsus šaukimas, kad Dievas yra ir mėlėjai įtikėkite, bet tai yra... Kartais bent jau man tai būna, aš jaučiuosi atlikęs gerą darbą ir tada, kai praleidžiu laiką su žmogum, kuris, sakykime, man yra patogus ar tiesiog bandau išeiti iš savo komforto zonos, nulipno tos sofos, ant kurios nuolat sėdžiu ir šiek tiek išeiti žmonės.
Taip, tikrai skirti savo laiko ir skirti pačio savęs dalelį kitam žmogui, manau, tikrai tai didžiausias darbas, kurį mes galime atlikti ir kartais, kurio mes nenorime atlikti, nes mums tai kainuoja savo laiką, mums tai kainuoja pačio savęs atsistoti, kaip sakė, nuo savo sofos, prieiti prie žmogaus ir paklausti, kaip tu gyveni, kuo aš gal tau galiu padėti. Tai aš manau, kad čia yra didžiausia tarnystė, kurią kiekvienas žmogus turi daryti, bet dabar. siekiant kažko toliau.
Tai iš tiesų mūsų gyvenimas yra misija, tai skelbti tai, kuo mes tikime ir dalintis tuo. Ir man atrodo, dar labai svarbus aspektas yra nešti tą taiką. Iš tiesų tą taiką, kurią nešiojame savyje, kurią esame gavę galbūt iš savo šeimos, galbūt iš savo draugų ar dar kažko tai. Tai iš tiesų misija gyventi tuo, gyventi tą gyvenimą tokį, koks jis yra. Kartais atrodo kompiuterinis žaidimas, o kartais ir ne. Tai iš tiesų visas šitas temas, kurias šiandien nagrinėsime ir šį šeštadienį Aušros vartų atlaidų jaunimo dienoje, kuri prasidės 13 val. Katecheze, gyvenimas, skliausteliuose ne, kompiuterinis žaidimas, kurią ves kuningas Edgaras Vegys, tai galėsime daugiau pasigilinti į tai, kaip jums atrodo, ar iš tiesų gyvenimas yra kompiuterinis žaidimas, ar visgi nėra. Toliau tęsime diskusijų grupelėmis, kur Juozas Šutas dalinsis mintimis, ar krikščionis gali kariauti. Justina Kraučelytė dalinsis mintimis apie skirtingų kultūrų, kalbų ir religijų kryžkelę. Sesė Aušra dalinsis apie savo misiją, grūdelis taikos misijose centrinėje Afrikoje, kaip iš tiesų pavyko išlaikyti bažnyčią ir išlaikyti žmonių tikėjimą Afrikoje, kur iš tiesų buvo daug skurdo, vyko karas ir atrodo viskas nepalanku, bet vat tikėjimo žmonių išlieka. Tuomet po pietų tęsime programą ir vyks orientacinis žaidimas po Vilniaus senamiestį, gailestingumo kelias. Tuo pačiu metu vyks filmas su diskusija, filmas apie taiką ir apie karą šiek tiek. Ir 19 val. Baigsime viską šventomis mišiomis kartu su vyskupu Arūnu Poniškaičiu ir po šventų mišių, kaip įprasta, atlaidų spurgos ir arbata. Tai lauksime jūsų visų jau šį šeštadienį Aušros vartų atlaidų jaunimo dienoje. Tai šiandien laidoje su jumis buvau aš, Gintarė Dragūnaitė, Matas Macevičius, Rasa Strikytė, Dominikas Budrys, Edgaras Mosiejus. Ir pačiai pabaigai norėtųsi pabaigti popiežiaus Pranciškaus žodžiais. Malda tai išjudina pačias nepaklusniausias sielas, kad iš savo širdžių, žodžių ir veiksmų ištrėmusio smurtą kurtų nesmurtinės bendruomenės, besirūpinančias bendraisiais namais. Nieko nėra neįmanoma, jei malda kreipsimės į Dievą. Visi gali būti taikos kūrėjai. Tai to ir linkime mes visiems jums, klausytojams, kad būtumėte tie taikos kūrėjai savo kasdienybėje.